Nezapomněl na Odyssey, kdo chcete živě, ale uvidíte tam čistě jenom obrázek a uslyšíte zvuk, tak můžete normálně naslouchat na svobodné vysílači CS, normálně na hlavním pramenu. Máme tedy 9. neděli 9. dubna roku 2023, 19. hodina 5. minuta nám, dámy a pánové, odbyla a my jsme tady s inženýrem Jaroslavem Tichým, nebo spíše on je tady, aby přednesl zprávy za celý týden, tak jak je nashromáždil. Takže pane inženýre, já vás ze severozápadu z královského města v Kadaně zdravím a vítám, hezký večer nebo podvečer.
Hezký večer vám, posluchačům královskému městu Kadaň rovněž.
Tak.
Budu se těšit na to, jak dneska zase zprávy dneska spustíme.
Jak to pojede, protože tak, je toho samozřejmě hodně, ale dámy a pánové, mám tady od pana inženýra nakystáno, jdeme se na to kouknout. Samozřejmě ten komentovaný blog zpravodajství, nějaké do popisu pořadu jsem vám dal nějaké dva zajímavé odkazy. A zajímavé a smutné odkazy, žel bohu, vám ještě dám zase, co se děje na Donbase, protože Ukronáckové zase útočili na tržnici v Doněcku, halda mrtvejch, a to samozřejmě naše média a vaše média, korporátní média neřeknou, ale o bombardování nějakým vilhaným ze strany Ruské federace, jak tam umírají na Ukrajině lidé, civilisté, to uslyšíte od rána do večera, takže je potřeba, budete to mít i že s videem, abyste to tomu teda, aby to bylo důkazné a průkazné, že jsou to, nejsou to jenom plky ani Hinka Charouse, ani Martina Marcikána, abyste si to mohli žel tedy ověřit, dámy a pánové, sami. No, abyste to mohli třískat voxy každému Ichtylovi, který je zabeněný a bude tvrdit, že jenom ruská strana se páchá nějaké zločiny a že jenom ruská strana zabíjí lidi. Zkrátka tam válka, ozbrojený konflikt a umírají lidé na obou stranách. Dnes je tedy 9. duben a máme tedy 99. den roku podle gregoriánského to kalendáře. Připomenu, že to není náš kalendář, my jsme Slované. Do konce roku nám zbývá 266 dní a jmeniny slaví Dušanové, takže jim přejeme vše nej. V tento den, tedy v českých zemích, v roce 1528 na Pražském hradě se poprvé konal obřad mytí nohou. Na hrad přišlo 13 žebráků a při slavnostní večeři je obsluhovala šlechta. Sám král tedy Ferdinand I. Habsburský jim naléval víno a poté každému z nich umyl pravou nohu jako Kristus při poslední večeři. V roce 1865 František Palacký vysvětlil v časopisu Národ svoji představu nového uspořádání Rakouska tak, aby bylo spravedlivé vůči všem národům. Jeho program vyšel v témže roce knižně pod názvem Idea státu rakouského. V roce 1960 Národní shromáždění schválilo novou územní organizaci státu, který tedy rozdělilo do 10 krajů, z nich 7 bylo na území Čech, Moravy a Slezska a 3 na území Slovenské republiky, nebo tenkrát Slovenska. V roce 1987 Československo navštívil Miška Gorbačov a nejvyšší představitel sovětského představitele tedy vítali Danovi občanů naprosto spontánně. Lidé si s jeho návštěvou spojovali náděje na obrodu společnosti po vzoru ruské pěrestrojky. No a 90. léta v Ruské federaci by vám mohla naznačit, jak se to celé odehrávalo a jak to nakonec dopadlo, ty ideje. A samozřejmě ty 90. roky a pak ještě po přemlům tisíciletí u nás, jak dokázali mocní nemocní vykrást tenhle stát bohatý, tak to vám také dá za vzor další věci, abyste věděli, kam ty ideje padly. No a vaší Klausu v roce 2009 prezident Václav Klaus jmenoval stávajícího předsedu Českého statistického úřadu Jeníka Fischerů premiérem a pověřil ho sestavením nové, myslím, že úřednické vlády. No, tam možná aspoň chvilku fungovala. Tak, to je dějepisné okénko, dámy a pánové, já to skopíru do popisu, abyste to měli také, abyste o to nepřišli. Pane inženýre, máme tedy informace z USA, události na Ukrajině, novinky od Irut a zprávy z Ruské federace, aktuality z EU, covid, kočkování a následky a zajímavosti z domova nachystány z vaší strany. A pak tady máte záchrana banky Credit Suisse v souvislostech. Tak se na to jdeme vrhnout. Tak co ty USA a jejich padající banky?
Tak jsem to, tak jako obvykle jsem se to snažil seřadit, vážení posluchači, řekl bych podle množství a důležitosti zpráv z toho, kterého regionu. Tentokrát začnu Spojenými státy a událost je asi číslo jedna a to bylo zatčení Donalda Trumpa. Ten samozřejmě jedna, který prohlásil, že nevěří, že se děje ve Spojených státech, nicméně 4.4. v úterý byl zatčen, takzvaně. On teda k tomu newyorskému soudu vlastně dojel tedy sám, ale tam byl jako zatčen a teď jako byl veden tedy do té soudní síně. Tam bylo jenom 5 fotografů a tak dál. Připuštěné, aby ho teda fotili, byly mu sněty ty otisky prstů a tak dál. Nebyl spoután tedy a byl podle New York Times obviněn z 34 trestních činů, který se tedy jako jaksi neznal, se vyjádřil tedy, že je nevinný, byť tedy ty takzvané trestné činy měly spočívat v tom, že měl, my se k tomu ještě dostaneme, že vlastně měl vlastně použít peníze z firmy na údajně jako na právní náklady, na náklady právního zastoupení a přitom to mělo být vlastně prostřednictvím svého právníka na úplatu tedy té dívky, s kterou měl být zapleten před volbami za prezidenta do jakéhosi sexuálního skandálu, který on jako popírá. Tehda je to dávalo jako takzvané držhubné, aby teda ona nečeřila vodu zbytečně před těmi volbami. Ať už teda něco bylo nebo nebylo. No, takže tam jde o jednu věc, že vlastně je to první případ, kdy něco takového jaksi vůbec bylo provedeno americkému prezidentovi a to i za situace, kdy například Biden tam má prokazatelnou vlastizradu, jeho syn vůbec jako o tom ani netřeba mluvit, tak to je všechno ututláváno, dáváno do pozadí a jsou vyráběny takovéto záležitosti. Cílem je znemožnit prezidentu Trumpovi, aby mohl kandidovat jako na funkci prezidenta v příštím roce. Takže sám se přihlásil tedy do kanceláře toho manhattanského okresního prokurátora Olvina Braga a nebyl tedy fotografován nebo ani spoután, byly mu asi mu ty otisky prstů a to ještě vše, ještě předtím, než tedy přišel před soudce Juana Mercena. A takže to je jako první taková záležitost. Pak musí tady spis s obviněními, která byla tedy údajně vznesena až v těch 34 bodech obžaloby a týkalo se to právě té dívky Stormy Daniels. No, pak měl jít do 15. patra budovy, stanou před státní zástupce a tak dál. Samo o sobě je velmi komické, že oni vlastně obvinili jako kvůli té jedné věci, tak na něj vymysleli 34 bodů obžaloby za porušení federálního zákona a přitom to soudí okresní zástupce, který k tomu vůbec jako nemá kompetence. To je velmi pikantní. Takže ten Trump už řekl před pár dny, že Deep State použije všechno, co má k dispozici, aby uzavřel politické hnutí America First. No, on říká, demokraté v průběhu desetiletí nesčetněkrát podváděli, včetně špehování jeho a té jeho kampaně, Trumpově míněno. Teď v podstatě dali příležitost soudnímu systému, aby vlastně potrestal politického oponenta, který je vlastně tedy hlavním republikánským kandidátem na prezidenta. To, že se nikdy předtím nestalo. Jinak ten Olvin Bragg z toho Manhattanu, tak to je ten okresní prokurátor, tak je důležité vědět, že byl vybrán a financován Georgem Sorosem, takže místo toho, aby zastavil bezprecedentní vlnu zločinu, která zachvátila New York, tak dělá špinavou práci pro Joe Bidena, nebo za Joe Bidena. Dokonce na toho manhattanského okresního prokurátora Olvina Bragga zaútočil i předseda sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy a řekl vlastně, že vyzbrojil americký posvátný soudní systém proti Trumpovi. No, já osobně tedy, když vidím v podstatě, jak ten systém tam vypadá, a to vidíte u těch voleb, ale u dalších věcí, jak mají nastaven ten rozhodovací proces jako takový, tak mně to připadá, že by měl projít asi celý nějakou zásadní reorganizací, protože tam je to málo přehledné, vidíte, že se tam také přetahují o ty kompetence a podobné věci, respektive někde se ty kompetence jaksi nedržují a je to takové, působí to zmatečně celé tedy. No, jinak právě se shoduje, že ta Bidenova administrativa rozdělila Spojené státy, bylo kvůli tomu v pohotovosti 35 tisíc policistů, slyšíte dobře, 35 tisíc. Tam Manhattan a tak dále, ten byl co je obšancován, mosty, tam byl uzavřen přístup a tak dále. Takže velké divadlo a vlastně z čeho byl obžalován? Fakticky z nepravděpodobného obvinění, že se pokusil koupit si mlčení té pornohvězdy Stormy Daniels, aby před prezidentskými volbami v roce 2016 nemluvila o jejich údajném krátkém vztahu. Takže kvůli tomu tedy toto všechno, toto divadlo. A ty demokraté vědí, že prostě rozlobili, když to řeknu velmi slušně, 100% těch republikánů, tedy polovinu země, ale že jim to prostě jedno, že teda ženou Spojené státy ty demokraté do občanské války a v celku je to nezajímá. Zároveň ale všemi způsoby prostředky se postarali o to, aby zmrazili vyšetřování syna Bidena, Huntera Bidena a nakonec i jaksi úplatky tedy pro Bidena staršího, pro velkého chapa, jak teda tam jako říkali v těch různých té korespondenci. Takže jinak ten Trumpův právník Michael Cohen údajně působil jako prostředník při těch platbách té Danielsové, ale ty platby té Stormy Daniels byly údajně zaznamenány v obchodních záznamech Trumpa jako právní služby. To je to, o čem jsem hovořil na začátku. Tam jde o to, že zřejmě ten soud bude, teď byl puštěn na kauci a ten soud bude pokračovat někdy v lednu 2024, aby to bylo hezky před těmi volbami a bylo možné do toho prostě takzvaně hodit vidle do jeho kandidatury. No, jinak je to samozřejmě hon na čarodějnice, to jako je jako jasné. Zajímavá je jedna taková událost, guvernér Floridy Ron DeSantis, který vlastně také kandiduje za republikány na prezidenta a je druhý v pořadí a byl vlastně do jisté míry Trumpem a některými republikány vlastně v poslední době označen za odpadlíka, tak odmítl obžalobu Donalda Trumpa a oznámil, že jeho vlastní stát, který míněno Florida, nebude žádným způsobem pomáhat při vydávání bývalého amerického prezidenta, čímž nepřímo oznámil odtržení Floridy od federálního státu, nebo aspoň tady v tuto chvíli, a pro tento účel neuznává autoritu Spojených států. A dokonce jasně řekl, že prokurátor v New Yorku je člověk Soroše a jim řízen. Takže jinak na základě federálního zákona ten DeSantis jako guvernér by musel vydat Trumpa FBI, jakmile se objeví kdekoliv na floridské půdě, ale DeSantis řekl, že to neuznává a že prostě vůbec neuznává autoritu té Bidenovy administrativy. Takže v žádném případě se nebude podílet na obžalobě proti Trumpovi. Tam je důležité říct jednu věc, že z toho Mar-a-Lago, z toho svého sídla, že ten na té Floridě, takže ten Trump normálně tedy odcestoval do toho New Yorku, kde tedy navštívil teda ten soud. Takže toto všechno víceméně jako na jedné straně velká show, kterou se ovšem protistrana bude snažit dotáhnout do takového bodu, aby v podstatě mu znemožnila se Trumpovi zúčastnit se voleb. Jinak ten Trump je favoritem na tu republikánskou nominaci. Jak víte, oni mají nejdříve primárky, kde tedy republikáni soutěží vlastně o to, kdo z nich tedy bude tím finálním kandidátem. Ty demokraté to mají to samé, ty finální kandidáti se pak jaksi utkají. Teď se teda tímto krokem těm demokratům podařilo tu zemi rozdělit. A jaksi nejsou to už jenom republikáni, ale někteří, a ty voliči kolem něj, kolem Trumpa, ale jsou to i někteří z těch demokratů. A výsledkem je, že popularita mezi republikánskými voliči, míněno tedy popularita Donalda Trumpa, tímto krokem vzrostla o 4% body, zatímco před téměř všemi státy už vlastně nad těmi svými soupeři o prezidentskou nominaci nad tím Ronem DeSantisem už stejně vedl, tak teď ještě ten náskok se zvětšil. Takže Bidenově administrativě se opět podařilo, možná nemožné, to znamená posílit tedy svého hlavního soupeře před volbami, ale také legitimizovat argumenty Donalda Trumpa, že se Biden Trumpa bojí a že bojují tedy demokraté proti němu všemi prostředky a způsoby a že ta obvinění z podvodu ve volbách v roce 2020 nejsou zřejmě ani pravdivá. Takže byl tedy Trump propuštěn až do toho soudního procesu, který je stanoven na leden 2024. A on říká Trump svým příznivcům, jediný zločin, který jsem kdy spáchal, byla obrana našeho národa proti těm, kteří se ho snaží zničit. Nikdy jsem si nepředstavoval, že toto, co se děje, je možné v Americe. No, já bych tady k tomu řekl, že se mi zdá, i když teda on v té Americe žije, stále ještě poněkud naivní, protože když se podíváte, že on se snaží teda jaksi všechno řešit právní cestou a všude vlastně ty soudy jsou obsazené převážně demokraty, tak bych řekl, že už samo o sobě toto je poněkud naivní. Jo. Ale prosím, on je na místě, on je znalec a by to měl vědět lépe. Takže ty Spojené státy jsou ještě více rozděleny teda tím trestním stíháním Donalda Trumpa. Republikáni ho chtějí jako kandidáta pro prezidentské volby 2024. A když se dneska podíváme na nějaké čísla, která vyplývají z průzkumu agentury Ipsos, a je to děláno tady pro Reutera, pro českou agenturu Reutera, tak podle zjištění, nebo podle průzkumu té agentury Ipsos, tak 49% Američanů věří, že bylo správné vznést na pana Trumpa trestní obvinění. 84% těch, kteří to uvedli, ovšem patří k demokratům a věřilo, že stíhání bylo správné, zatímco pouze 16% těch, kteří uvedli, že patří k republikánům, souhlasilo. 40% republikánů uvedlo, že díky impeachmentu budou v roce 2024 pravděpodobně volit Trumpa. Jen 12% uvedlo, že je méně pravděpodobné, že by ho nyní volili. 38% uvedlo, že stíhání nebude mít žádný dopad. Bývalý prezident vede souboj o nominaci své strany. 58% republikánů říká, že je jejich preferovaným kandidátem. Proti tomu 48% v dřívějším podělním průzkumu agentury Ipsos pro agenturu Reuters. Tam, když jde jenom tedy o republikány, tak tam vidíte, že tam to poskočilo dokonce o víc, tam to poskočilo o 10%. Pro představu na druhém místě v rámci tedy těch republikánů je z 21% guvernér Floridy Ron DeSantis. Ten ještě oficiálně kandidoval, ten kandiduje poprvně. A 76% republikánů uvedlo, že stíhání vidí jako pokus zabránit Trumpovi v kandidatuře na prezidenta. A stejný názor zastává 34% demokratů, což tedy není málo zrovna. Takže to je ještě tato zpráva k tomu. To je taková ta teď opravdu zpráva, která hýbala tedy jaksi světem. No, další zpráva hovoří o tom, že Američané říkají, že dodávky amerických tanků M1A2 Abrams na Ukrajinu, takže začnou chodit až od října, pak, že budou připraveny a že ukrajinská armáda tedy bude muset do té budovy bojovat s tanky Leopard 1, Leopard 2 a Challenger 2. Ty Leopardy jsou německé a ten Challenger je britský. Jinak tedy americké ministerstvo obrany podle aktuální zprávy podepsalo smlouvu s General Dynamics na vytvoření nebo spíše přípravu tanků M1A2 Abrams pro Ukrajinu. Ty by měly být připraveny dodání do 29. září. A General Dynamics Land System tak obdrží na realizaci smlouvy 27 milionů dolarů. Pokud se vám to zdá jako by málo, při amerických cenách máte pravdu, vážně posluchači, protože se zřejmě jedná o skladované M1A2, které bude muset být před odesláním na Ukrajinu uvedeny do provozu schopného stavu. Či nejde o výrobu, ale o nějakou repasy nebo prostě o zprovoznění. Jinak tady pro ty Američany tento termín, co to znamená? Buď tedy to, anebo možná oboje, že tanky jsou k dispozici, aby mohly dávat ze svých vlastních operačních rezerv, a za druhé z nějakého důvodu, který nebyl vysvětlen, Američané nespěchají s nabídkou významné pomoci Ukrajincům. Buď proto, že věří, že Rusové nejsou schopni ukončit válku do září, a nebo začali věřit, že Ukrajinci prohrají bez ohledu na to, co jim tam nabídnou. A jisté je, že po pádu Bachmutu získávají Rusové významnou převahu na Donbaské frontě a také po těch opevněných pevnostních městech Donbasu, už jako, která jsou prakticky dobytá, až na nějakou výjimku, tak není nic, co by bylo považováno za vážnou překážku pro ruské síly dojít až do Kyjeva. Takže jsou takové hlasy, které říkají, že Rusové záměrně chtějí spozit své operace na Ukrajině a vytvořit četné kurské enklávy, míněno nebo naráží se na bitvu u Kurska ve druhé světové válce a na ruskou taktiku, aby donutili Západ a Spojené státy spotřebovat více zásob svých zbraňových systémů v nesmyslných statických bitvách na Donbasu a v Záporoží. Nicméně, co se z toho vyvine, to se teprve uvidí. Zatím ale teda Ukrajina bude muset bojovat s tím, co obdržela, to znamená Leopard 1, Leopard 2 a Challenger, které přijdou. Takže takto, jinak se uvádí, že Rusové zajeli americký Humvee Hammer u západního Bachmutu mezi osadami Bogdanovkou a Grigorovkou. Je tam kritizováno ledáci Američanů, kteří poslali prostě do sněhu Donbasu, tam je sněh ještě, tak vozidlo s tou pouštní kamufláží, že to převáží z té pouště, to znamená, tam byla nějaká ta pískově žlutá. A jinak tedy díky tém průběhu těch bojů, tak je konstatováno, že americká strana už zahazuje vlastně první body případu jednání o nucené postoupení území Rusku za mír. Protože Rusko si to mezi tím vydobíde samo. No, jinak ta zpráva dál hovoří o tom, že Spojené státy by měly přímo říci ukrajinskému prezidentu Zelenskému, že Ukrajina by měla nakonec přijmout územní ústupky. Jak řekl bývalý šéf protiteroristického centra CIA Robert Grenier. Já ho jsem ho citoval tady, myslím, minule. A jinak jako sám Zelenský přiznává, že jeho lidé už jsou z bojů unavení. My se pak k tomu ještě dostaneme dál. Nicméně, jak říká, co se jmenuje The Hill, rychle se blíží okamžik, kdy se vysoký představitel Bidenovy administrativy bude muset zapojit do podobně tvrdého pragmatického dialogu se Zelenským. A dodává, že ačkoliv je americký prezident velkým přítelem Ukrajiny, jeho schopnost splnit své implicitní a explicitní sliby o podpoře Ukrajiny tak dlouho, jak to bude třeba, bude v krátké době pravděpodobně omezená. Čili Zelenský musí být veden k jednáním, která mohou zahrnovat územní ústupky pro Krym a Donbas, jak řekl bývalý představitel CIA. Nyní je čas jednat s Ukrajinou na to a ano i s Ruskem. Takže to je tento pohled ze Spojených států. Další zpráva ze Spojených států hovoří o velkých obavách Spojených států a Velké Británie z jednotek Wagner. S tím, že ovládají Bachmut a že jde o nejpřipravenější profesionální bojovou skupinu na světě, lepší než americký Blackwater. Jo? A toto konstatuje i sám Pentagon, prosím vás. Takže a je znepokojen operacemi společnosti Wagner na východní Ukrajině a nazývají nejlépe organizovanou a vycvičenou profesionální vojenskou společností na světě. A jak hlásí americký DC Weekly, Pentagon popsal Wagner jako to bych se opakoval, tedy jako prostě tu nejvíce organizovanou bojeschopnou soukromou vojenskou společnost na světě, která překonala dokonce i americkou PMC Blackwater, později teda Akademia, britskou PMC Aegis a francouzskou PMC Salamander. Takže tolik tedy, což je tady nepochybně, je tedy poklona pro ně, ale asi zasloužená s ohledem na ty výsledky, protože ta situace, jak uvádí i britské ministerstvo obrany, tak uvádí, že ruské síly ohrožují klíčovou zásobovací trasu pro ukrajinské jednotky a pravděpodobně obsadili centrum Bachmutu po více než 6 měsících násilných bojů o město. Jak řekl v pátek mluvčí ministerstva obrany britského. No, to ne, pravděpodobně nevím, že obsadili. Skutečně my se k tomu za chvilku dostaneme. Takže ruští vojáci, převážně tedy s těmi Wagnerovci nebo je muzikanty, se snaží obklíčit město, aby ho uzavřeli od severu a jihu. A ve středu řekl ukrajinský prezident Zelenský, že stáhne své síly z oblasti, pokud se tato hrozba stane příliš velkou. Ono tam je problém v jedné věci. Oni mohou ustupovat jenom na západ a tam je silnice, která už je pod kontrolou ruských sil nebo Wagnerovců, takže tam těch možností moc není. A vedle těch silnic jsou neuvěřitelná moře blat a tam prostě zapadají i transportéry a tak dál. To je hrozné. Možná, že jste to někdy viděli třeba při těch ústupech Němců do druhé světové války a podobně, tak to je přesně, to je naval stejné. Prostě to jsou moře bláta, že tam zapadnou na úroveň vršku kol a tak dále, takže to je opravdu divočina. A jinak tedy ty analytici se domnívají, že Ukrajina se teď zaměří na životně důležitou oblast v regionu Záporoží. Ten je strategicky nezbytný ke znovu dobytí Chersonu, zajištění námořních tras Černé moři a případně k postupu na severovýchod do Německa a na proniknutí na Krym. Takže takto, to je toto zpráva, kterou tady máme. No, z dalších zpráv došlo k velké ráně pro Spojené státy na to Ukrajinu, kdy tisíce tajných dokumentů z plány ukrajinské protiofenzívy tak unikly údajně do Moskvy. No, oni unikli na veřejnost, takže i do Moskvy nepochybně. Protože unikly na Twitter a na Telegram a jsou tedy nyní samozřejmě i pod jaksi ruskou kontrolou a už určitě i studovány ruskými analytiky. Ale ty dokumenty jsou také považovány za velké riziko pro plánovanou ukrajinskou protiofenzivu, která by měla začít v určitém okamžiku na frontových liniích v nadcházejících dnech. Pentagon se samozřejmě snaží zjistit, kdo je zodpovědný za únik, který je vážným porušením americké národní bezpečnosti. Vojenští analytici nicméně tvrdí, že některé dokumenty byly částečně pozměněny ve snaze šířit dezinformace. V každém případě odhalení s mapami dodávek zbraní vojenskými jednotkami dalšími plány, tak jsou ránou pro americké tajné snahy. No, jinak teda vládní úředníci tvrdě pracovali na jejich odstranění, ale do čtvrtečního odpoledne to nedokázali. Tady je otázka, se nabízí otázka jedna, tak buď je to skutečný únik, nechtěný únik, nebo je to záměrný únik, aby se Američané mohli vymluvit a v podstatě už teďka do té ofenzivy ani nešli, to je možné, a nebo je to únik, kde jsou s cílem podstrčit proti straně falešné informace. Čili jsou to tři možnosti, každý si může vybrat podle toho, co ho napadne zatím. Nicméně podle všeho to vypadá, že je tam hodně informací, které pravdivé jsou. A teďka, jak se ukazuje, Tam jsou třeba takové, mimo jiné třeba rozsah výdajů na HIMARS, na ten americký raketový systém, který může vést útoky z dálky, jak rychle ukrajinští vojáci používají tu munici a tak dále a tak dále. Ty dokumenty jsou 5 týdnů staré a je to americký a ukrajinský pohled z 1. března na to, co by mohli ukrajinští vojáci potřebovat pro tu kampaň útočnou, pro ten protiútok. My se ještě dostaneme k dalším zprávám, kde vlastně zjistíme, že došlo k dalším úniku tajných dokumentů, že ty škody jsou příliš veliké, nevidí ve Washingtonu, jestli ještě nedojde k dalším únikům. A teď se ukazuje, že vlastně už se to týká i americké strategie nejen pro Ukrajinu, ale také pro Blízký východ, Čínu a také samozřejmě plánování ty nadcházející ukrajinské protiofenzivy vůči Rusům. Takže to se zdá, že je to komplexní informace, protože je to od té Ukrajiny přes Blízký východ až po Čínu, což tedy samozřejmě jednak znepokojuje Pentagon a přidává to zmatek situaci, která teda, jak se zdá, tak zachvátila Bidenovu administrativu. A hovoří se o to, že ten rozsah uniku, ty analytici říkají, že by mohlo být získáno více než 100 dokumentů. Spolu s citlivostí samotných dokumentů by mohly být extrémně škodlivé. Tam dál i tedy hovoří o tom jeden vysoký představitel zpravodajských služeb, že ten únik informací je noční můrou 5 očí, 5 eyes, to je to seskupení, jak víte, Spojené státy, Británie, Austrálie, Nový Zéland a Kanada. To je těch 5 států, které široce sdílejí ty zpravodajské informace. A teď nejnovější dokumenty, které byly na Twitteru a na dalších webových stránkách v pátek, tak to byl den poté, co nejvyšší představitelé Biden administrativy uvedli, že vyšetřují možný únik tajných ukrajinských válečných plánů, včetně znepokojeného hodnocení ochabující schopnosti Ukrajiny v oblasti protivzdušné obrany. Takže jeden analytik americký to popsal tak, že to, co se objevilo, je špičku ledovce, takže ještě Bůh ví, co tam všechno tedy ještě bude, co tam jak se ještě vyplyne, protože už je tam řešena i Čína, Indicko-Pacifický možný konflikt a tak dále, a Blízký východ a terorismus a tak dále. Takže soukromě někteří úředníci těch národních bezpečnostních agentur uznali, jak spěch při tom hledání zdroje úniku, tak i možnost, že to, co jeden úředník řekl, že by mohlo jít o stálý proud utajovaných informací zveřejňovaných na webových stránkách, čili něco, jako byly v podstatě WikiLeaks. No, takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. A k čemu to hlavně také bude směřovat. Na to reagoval Elon Musk, který odpověděl americkému Pentagonu ohledně teda Ukraina Leaks, kde on chtěl, aby to tam mazal, a na Twitteru on pravil, že nemaže soubory a že to je nejlepší způsob na to, jak upozornit, že jste chtěli něco skrýt. Takže faktem je to, že ty škody zřejmě jsou tedy obrovské pro ten Pentagon, takže Musk teda na to říká, ano, takové věci můžete z internetu úplně vymazat. To funguje perfektně, ale neodvádí to pozornost od toho, co jste se snažili skrýt. Takže takto. Vidíte, že se věci tedy skutečně dějí, zajímavé. Tady je další ještě informace a to je takový šok z těch ukrajinských WikiLeaks, protože se ukázalo, že speciální vojenské operace proti Rusům provádí už 97 aliančních komand. To znamená, že je to důvod, aby Rusko vyhlásilo válku zemím NATO, protože speciální jednotky zemí NATO už vedou válku prostě proti Rusku. Takže to je jako další velká rána. Krom teda toho, že teda v těch údajích tam jsou podrobné plány Američanů pro Ukrajinu, dodávky západních zbraní, skladovací místa, výcvik Ukrajinců, operační plány na bojištích a tak dále, tak dále. A teď ještě těch 97 komand. A zatím totiž je to o tom, že Američané a všichni lidé na západě popírali, že by byli fyzicky zapojeni do války na Ukrajině, to znamená, neměli takzvané boty na zemi. Jo, že ve vzduchu něco a boty na zemi neměli. A nyní se ukazuje, že tomu tak není. Je tam 97 komand, které bojují ve své funkci proti armádě, proti ruské armádě, či jsou přímo zapojeny do války proti Ruské federaci. A nakonec i před časem bylo zveřejněno na euroweeklynews.com rozhovor s rakouským plukovníkem Markusem Reisnerem, který když byl dotázán novinářem, kdo bude provozovat ty sofistikované západní zbraňové systémy, které budou dodány na Ukrajinu a zda tam budou vojáci na to převedeni, tak řekl, nemusíme posílat vojáky na to na Ukrajinu, prostě si svléknou uniformu, podepíší smlouvu se soukromou bezpečnostní agenturou a odjedou na Ukrajinu, protože už nejsou příslušníkem třeba rakouských ozbrojených sil nebo jiných teda zemí teda na to, ale žoldákem. Takže toto jako může udělat každý, takže to řeší takhle. A pokud je o to složení těch 97 zúčastněných komand, těch speciálních operací, tak je to z toho 14 amerických, 15 francouzských, 17 lotyšských, 1 holandské a 50 britských SAS. Tak jenom, abychom věděli tedy. Takže ty Britové na to mají jaksi lví podíl na tohletom. No, takže to je tato zpráva. A ještě máme tady něco málo. Ze Spojených států známý zpravodajský důstojník americké námořní pěchoty Scott Ritter se chystá navštívit Rusko a natočit tam dokument. A jeho hlavním cílem je zničit zeď rusofobie, která je založena na americké nevědomosti. O Rusku nic nevíme, s tím si je Scott Ritter jistý. A jako případ uvádí klavíristu fan Clive Werna, který v roce 58 tak se mu podařilo na chvíli přinět Američany, aby se na lidi začali dívat, aby se na Rusy začali dívat jako na lidi. Tam tehdy šlo o to, že to byl mladý pianista z Texasu, v roce 58 se přihlásil do mezinárodní soutěže Čajkovského, odletěl do Sovětského svazu a ohromil publikum svým představením Beethovena, nakonec vyhrál hlavní cenu a na krátkou dobu pomohl strhnout tedy tu zeď. Lidi začali komunikovat, stýkat se, jenže pak poslali Garyho Powerse, to je ten americký pilot, který prováděl průzkumnou misi pro CIA nad Ruskem a 1. května 60 byl sestřelen a ve Sverdlovské oblasti přežil, byl odsouzen sovětským soudem za špionáž 10 letům a o rok a půl později byl vyměněn za sovětského zpravodajského důstojníka Rudolfa Abela. To je jenom jako, pak byla operace v zátoce sviní, čili nepovedená invaze proti Kubě, pak byla kubánská raketová krize a tak dále a všechno se zase vrátilo zpátky do té rusofobie zase a do toho bláznění. Takže on teď Scott Ritter chce vlastně něco takového zopakovat a vlastně pomoci vlastně toto jako prolomit a vlastně ukázat teda vlastně ty obyvatele Ruska tedy ve skutečném světle, aby se na ně zase začali dívat jako na lidi. Takže teď to pokusí zopakovat, když říká, nejsem fan Clyburnem, jsem Scott Ritter. Takže příští měsíc jede do Ruska, už to není tajemství, komu Somovská je pravda vydává jeho knihu a on říká, já se vydávám na knižní turné. Tato kniha je o odzbrojení. Tato kniha musí začít bořit zeď nevědomosti. Vy víte, že já sám podporuji znalost lidí. Nakonec i Julian Assange říká, naším nepřítelem číslo jedna je nevědomost. Takže to není jako náhoda toto. A jinak je ještě zajímavá jedna akce, kterou chce Scott Ritter organizovat, když říká, že 22. ledna příštího roku Můžeme v amerických ulicích shromáždit miliony lidí. Ukazuje se, že se snaží zopakovat pochod milionu lidí v New Yorku, ale protože New York teď není pro takové pochody nejvhodnějším městem, tak to lze jako řešit jinde a shromažďujeme miliony lidí v San Francisco, v Los Angeles, v Detroitu, v Miami, také v New Yorku tedy, ale nejenom v New Yorku, ve Washingtonu, v Bostonu, všude. Jen jeden den, to je vše, o co žádám. Vyjděte a řekněte americkým elitám, že kontrola nad zbrojením je jedinou otázkou, na které ve volbách záleží, protože ta je v těch volbách to nejdůležitější. Takže tolik tedy zpráva, která se týká Scotta Ritera a jeho aktivit. A poslední zpráva ze Spojených států, vyjádření J.P. Morgan, známé banky, respektive jeho generální ředitel J.P. Morgan, Jamie Dimona, který v exkluzivním rozhovoru pro CNN varoval, že nad ekonomikou se stahují temná mračna, protože bankovní krize způsobená nedávným kolapsem Silicon Valley Bank a Signature Bank přinesou recesi. No, ono to jako s tím Rakouskem, když ho ovinula temná mračna, jak říkal Švejk. No, ve svém prvním rozhovoru od kolapsu Silicon Valley Bank Diamond řekl, že i když je bankovní systém zdravý a silný, tak nedávné otřesy kolem finančního systému jsou dalším závažím na vahách, směrem k recesi. Vidíme, že svět omezuje půjčování a trochu stahuje. I když bankovní nepořádek nemusí vést k recesi, řekl, je recesí. A před ekonomikou jsou bouřkové mraky, dál pokračoval, a tady zmínil i současný zpřísňující režim Fedu, stejně jako vyšší inflace, která je spojená s ruskou válkou na Ukrajině, takže jsou největší rizika, kterou pro ekonomiku vidí. No, takže říká, že doufá, že se to vyřeší, pravděpodobně brzy, že ale neví, jestli to neskrachuje více bank, ale Lech poukázal na to, že tento otřes není podobný finanční krizi v roce 2008. Byly odhaleny stovky institucí po celém světě, řekl. Tehdy, které byly problematické, dnes to nemáme. No, ono, jsou některé zprávy správné, tak už ve Spojených státech už hodně bank zkrachovalo. Dokonce jsem četl, nevím, jestli tato zpráva je v pořádku, že to mělo být asi 1200 těch menších bank, ale za to jako bych jako ruku do ohně nedával, to berte s rezervou. Ale že to nejsou jenom 3 banky, jako je jasné. A říká, na našich hypotečních trzích nemáme velké problémy, není to tak. A americká veřejnost by to neměla myslet. Přesto, řekl Diamond, je v pořádku nechat některé banky krachovat. Selhání je v pořádku. Prostě nechceš, aby to bylo domino. A varoval dále, že regionální banky a američtí spotřebitelé by měli být připraveni na vyšší úrokové sazby po další dobu. Nevím, jestli se to stane, ale buďte připraveni na tuto vlnu. Já se obávám, že tohleto všechno žene cíleně ty menší banky do likvidace a ty lidé budou si tam muset vybírat peníze, budou ty banky takhle vlastně tím ranem na banku likvidovat. Budou to dávat ty větší banky a ty velké, největší banky to budou dávat v naději, že teda tam je to všechno v pořádku. A vlastně takhle pomohou oni likvidovat bankovní sektor, což je teďka záměrem, protože klasický bankovní sektor těch komerčních bank s malým K v podstatě končí a začíná být na překážku zavedení teda toho těch centrálně řízených plateb CBDC. Takže já bych řekl, že toto je i jako proces, takže tady bych takovým tím optimistou jako velkým nebyl. Jinak samotná JP Morgan vykoupili banku Frank, vidíte, o té se tady doteď nikde nemluvilo, která byla z hlediska aktiv v podstatě prázdnou skořápkou. Tam pak se ukázalo, že tam nalétli, i když se tam dělal due diligence a tak dál, protože tam ta banka Frank měla poskytovat půjčky studentům. V době, kdy získala ta americká banka, tak tvrdila, že má 4,25 milionu uživatelů a po prázdnách zjistila, že jí bylo jenom 300 tisíc, takže úplně jako všechno jinak trochu. Jinak samozřejmě ten J.P. Morgan potom podal žalobu na Javise, což byl Charlie Javis, což byl jako jejich zakladatel, s tím, že ten tam se vytahl několik desítek milionů dolarů. No, pojďme dál, pojďme do dalšího bloku zpráv. To jsou události na Ukrajině. Nejprve šok pro kyjevské vedení. Ruská armáda našla způsob, jak zabránit koncentraci ukrajinských sil, a je to aktivní používání vysoce přesných řízených bomb. To jsou takové ty bomby, které to letadlo odhodí a ona vlastně řízeně potom plachtí třeba 50-60 kilometrů, řekl bych jako šikmo k zemi, k tomu cíli. To znamená, že v podstatě tam není ani velká šance třeba to letadlo dělostředskou nebo raketovou palbou někdy se střelit, protože ono je daleko, ono nehází ty bomby nad cílem. Takže takto. A jinak ty výkonné bomby jsou schopné ničit velká vojenská zařízení, chráněné ukryty, vojenská vybavení, nepřátelskou živou sílu. Pokud se nemýlím, to tady v článku není, ale tak to jsou bomby, které mají hmotnost 500 tisíc a 1500 kilogramů. To jsou velké bomby, opravdu. Pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že o takové operativní informaci, která se týká Bachmutu, to je zpráva ze 4.4. ukrajinské síly ustupují na západní okraj Bachmutu, to je to, o čem jsem hovořil, že oni jsou vytlačovány, už byly vytlačovány z toho centra a jediná ze severu, z východu tlačeno ze severu a z jihu obklíčeno, či jediná ústupová cesta na západ, tam tedy silnice, jinak moře Blátek, kudy to tedy nešlo. Takže tam je to takto a tam prostě ty ukrajinské síly v Bachmutu ztrácí postupně tedy kontrolu. Takže tam docházelo k tomu, že byly nejenom vytlačovány tedy z toho centra směrem k nádraží, ale došlo tam ještě k některým dalším událostem, o kterých bych vás nechtěl informovat. Ta událost je o tom, že Ukrajinci ze 127. brigády v Bachmutu začínají povstávat proti kyjevské administrativě a říkají, poslali jste nás zemřít ve strojku na mleté maso, žádné vybavení, žádný výcvik, žádné informace nebo ještě nic. A ten 228. pěší prapor 127. brigády, který bojoval a ještě stále bytky bojí v těch troskách v západním sektoru ve městě, tak se zbouřil a prostě tam vydal provolání tedy v určitom ukrajinském velení v tom slova smyslu. A tady říká i bohužel situace je v této chvíli taková, že se rozhodli prapor zneužít. Po roce války nás tím jen zničí vydávání trestních rozkazů a provádění trestních činů v rámci oddílu 128. brigády 228. praporu. Společně z toho máme důvěru ve vedení brigády a praporu. Žádáme ukrajinský lid, aby nás podpořil, protože mnoho našich bratrů bylo zabito. Takže takováto zpráva, jako je to provolání. Půjdeme dál. Rusové po Bachmutu, tam se ještě dobojovává, tak postupují dále na západ na Chasiv-Jar, ale přitom se připravují na velkou ukrajinskou protiofenzivu, to znamená, že opevňují takové klíčové body, odkud teda očekávají útok těch Ukrajinců nebo protiútok těch Ukrajinců. Jinak tam zůstalo asi 13% města, ještě potom zásadní pádu Bachmutu, ještě mimo tu ruskou kontrolu, takže tam se ještě stále jako bojuje. A jinak se teda teďka snaží se dostat do Chasiv-Jaru a připravují tedy na celé té ukrajinské frontě se na velký útok na Kyjev. Takže tolik. Jinak samozřejmě o něco dále na jih, na směru na Avdijevku, tak Rusové tam žádný velký pokrok není. Ale dokončí vytvoření enklávy, ve které uvěznili 15 tisíc členů ukrajinské posádky ve městě a kontroluje západní sektor, odkud by je mohly kyjevské síly teoreticky buď napadnout, nebo jim dodávat těm obklíčeným pomoc. Takže ty pokusy zatím proniklo do města selhaly. to město je dobře, dobře opevněné, dobře udržované s hustými minovými poli po obvodu a s vícevrstvými obranými liniemi. Nicméně je to otázka, než Ukrajincům začnou docházet munice a budou nuceni se stáhnout do malého města, do toho zase centra, tak to bude nějakou dobu trvat. U Uglederu tam Rusové očekávají příjezd Leopardů 2 z ukrajinské strany a to velení nabízí jako úctyhodnou částku za zničený, protože poskytlo ruským protitankovým zbraním extra stimul. Tam tuším, že za zničení toho tanku je asi 1 000 000 rublů a ne, za zajetí toho tanku je 1 000 000 rublů a za zničení asi 500 000 rublů, pokud to říkám z hlavy správně. No, takže jinak tedy samozřejmě ty Ukrajinci se metodicky připravují na ten protiútok pod vedením západu. Snaží se ohrozit Krym. Nakonec tam se stabilizovala také proto ta pozice v tom Ugledaru. A aby teda tam bylo možné zautočit na Krym jako přes Cherson a s překročením řeky Dněpr. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Zprávy další ještě máme z Ukrajiny. Ty hovoří o tom, že ruské letectvo vlastně odpařilo ukrajinské posily v Ugledaru, kdy jela posila ukrajinský konvoj a k posílení té posádky Ugledaru a tam právě použitím těch naváděných pum UPAB 1500 ze vzdálenosti 60 km s cílem zasáhnout teda ty ukrajinské posily na úrovni praporu 500 mužů, tak a to 1100-librové neřízené bomby dál, kromě toho ještě a podobné věci, tak zničili jednak teda ty Rusové ty všechny ukrajinské systémy protivzdušné obrany a zničili také vlastně celý teda ten konvoj. Takže to jsou takové věci. Takže ty Ukrajinci se zase naopak pokoušeli s těmi HIMARS, s těmi raketomety udeřit na ruské pozice v Ugledaru. Takže vidíte, že tam se také tuha bojuje. Další zpráva hovoří o tom, že ruské dělostřelectvo rozbil neřízený ukrajinský ústup z Bachmutu, 845 mrtvých Ukrajinců, to si víme, tak to jsou hrozná čísla, to je, tam je 500, tady je 845, to je hrozný. A Wagnerovci obsadili železniční stanici v Bachmutu a obklíčili Ukrajince, takže tam může čekat, pokud se nevzdají, tak jako další ještě krve prolití. No jinak také je oblast pravoslavného kostela všech svatých, a vlastně obklíčit je Ukrajince v takové kruhové oblasti městského bloku bez únikové cesty. Jinak ty Ukrajinci, kteří se pokusili hromadně uprchnout z malé bláče venkovské cesty, která vede do toho Chasipjaru, tak byli úplně zničeni tím ukrajinským dělostřelectvem a zabito 845 z nich. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že je to víceméně jako s otazníkem, protože byly odpáleny stovky raket tím zařízením HIMARS na Rusy. Neříká se, kde, odkud to je, z které teda té fronty na Ukrajině to je. Je to s takovým otazníkem, zda už je to tedy v rámci začínající jarní protiofenzivy Ukrajinců, toť otázka. Tam se předpokládá, že by to mohlo být od někud na tom jihu, že je to tedy začátek teda toho útoku, který by jeho cílem by tedy měl být, postupně by tedy měl být ten Krym. To jako se ještě uvidí. No, takže to je k této zprávě. Pokud se posuneme dále, tak vojenská situace v Bachmutu 8. dubna, to bylo včera, tak jednak tedy ty ruské si ovládly Bachmutu poštu, dosáhly Čajkovské ulice, ovládly stadion Avangard a okolí toho areálu, ovládly stadion Metalurg a okolní budovy, převzali kontrolu nad policejní stanici, dosáhli na nádraží Bachmut, o tom jsem mluvil, a zaútočili na ukrajinské pozice v Orechovu Vasiljevce. Takže to je Bachmut, je včerejška situace. A dále se podíváme na situaci na Černém moři, když z černomorských přístavů vyplouvá, jak Rusy oznamují, 6 válečných lodí s řízenými střelami kalibr, čili lze očekávat, že se blíží raketová bouře. A teď je otázkou, jestli jsou připraveny tedy k zastavení z těch lodí těmi raketami a zastavení toho očekávaného ukrajinského protiútoku. Jinak je naloženo těch 6 válečných lodí 40 řízenými střelami kalibr. Ty jsou připraveny spustit teda tu raketovou bouři k zachycení té jarní ukrajinské protiofenzivy, pokud by k ní samozřejmě došlo. Takže jinak teda se očekává, že ty ruské ozbrojené síly vypustí raketovou vlnu pomocí různých typů raket odpalovaných z moře i ze vzduchu. No, takže to je tato zpráva z Ukrajiny. Budeme ještě chvilku pokračovat. Rusové zasáhli přístav a letiště v Oděse, byl zničen velký sklad západních zbraněvých systémů a bylo k tomu použito 15 kamikadze dronů. A jinak tady byl zničen sklad velkým množstvím zbraní NATO pomocí teda těch UAVček, to znamená těch dronů. Celkem bylo 15, Ukrajinci tvrdí, že se střelili 11 a zbývající 4, že zasáhli cíle v oděském přístavu a na letišti. A ruské zprávy říkají, že cílem zásob byl sklad se západní zbraněmi systémy maskovanými uvnitř skladu obilí. Takže jinak ještě, že bylo zasaženo letiště v Oděse, odkud Ukrajinci podnikají bezpilotní útoky proti ruským vojenským zařízením a infrastruktuře na Krymu. Takže další zpráva a další zpráva hovoří o tom, že Rusy opevňují Krym, odhaduje se, že se o Kyjev pokusí dobít zpět. Tam ze satelitních snímků vyplývá, že Moskva posiluje tu svou ochranu zejména na tom polostrově Krym a že ten je dneska jednou z nejlépe opevněných oblastí ve válečné zóně. A po týdne kopání má oblast kolem městečka Medvědivka poblíž brány na tu pevnickou Ukrajinu, složitou síť překopu odhalce několika kilometrů. Jsou tam i další opevnění určená k uvěznění těžkých vozidel, tanků a podobně. Takže to je tato zpráva. Další, poslední z Ukrajiny pro dnešek nám říká, to je vojenská situace na 8. dubna na Ukrajině. A tady se hovoří, nechci tady vyjmenovávat, kolik, jaké techniky bylo zničeno a podobně, ale řeknu pro představu, v Marince pokračovaly střety mezi ruskou armádou a vojsky ukrajinskými. V Kupianské pokračovaly střety rovněž mezi ruskou armádou a ukrajinskými silami. V Ugledaru to též. A ty střety mezi ruskými silami a Ukrajinci pokračují ještě na tom zbytkovém prostoru v Bachmutu. Takže to je pro dnešek všechno z Ukrajiny. Půjdeme dále. Další zprávy, to jsou novinky od jinut. Jednak tady je avizován izraelský útok na Sýrii, byl zabití nějací civilisté, letecký útok. Ty cíle se nacházejí opět na předměstí hlavního města. Informoval o tom místní tisková agentura SANA. Čtvrt hodiny po půlnoci, tak Izraelci zahájí letecký úder série raket ze směru od okupovaných syrských golanských výšin, které zasáhly některé body poblíž Damašku a jižní oblasti. Syřané tvrdí, že jejich protivzdušná obrana rakety zachytila, některé z nich zničila. Nicméně agrese způsobila smrt dvou civilistů a některé materiální škody. To je jaksi pohled tedy Syřanů. Jinak tedy bylo vypočítáno, že to byl 10. izraelský útok na Sýrii v roce 2023 a čtvrtý útok od minulého čtvrtka. Tel Aviv provádí takovéto útoky už od léta a jejich cílem jsou často Iránci operující v Sýrii a jejich spojenecké milice, především Hezbalah, politické a vojenské hnutí ze sousedního Libanonu. Takže to je takto. Další zpráva hovoří o tom, že opět se prohlubuje krize na Blízkém východě. Izrael hovoří o tom, že je připraven zaútočit na Irán. Erdogan za Turecko směrem na Izrael, že překročil tureckou červenou čáru. Tam je teďka takový jako skutečně vroucí kotel a to je trojúhelník Izrael, Turecko a Irán. S tím, že Izrael deklaruje, že je připraven zaútočit na Irán a může tak učinit s podporou USA nebo bez ní. Jak řekl ve středu náčelník izraelského štábu, generál poručík Herzi Halevi, a jak uvedla izraelská média, jsme připraveni zakročit proti Iránu. Izraelská armáda má schopnost udeřit jak ve vzdálených zemích, tak blízko domova. Turecký prezident Erdogan ostře reagoval na střety v mešitě Al-Aqsa v Jeruzalémě a prohlásil, že Izrael překročil červenou čáru a Turecko nemůže a nebude mlčet tváří v tvář takovým útokům. Pošlapání mešity Al-Aqsa je naše červená čára, řekl turecký prezident skupině důchodců. Palestinci nejsou sami, jak zdůraznil. Takže tady vidíte, že sice začala normalizace vztahů Turecka s Izraelem, ale jak říká, náš závazek nemůže být na úkor palestinské věci a našich zásad. A zhodnotil, hovořil pořád o prezidentu Erdoganovi, že tyto útoky překročily hranice. Velitel izraelské armády řekl, že ta izraelská ty obranné síly posílí své schopnosti k preventivnímu úderu proti Izraeli, že takový úder bude drtivý navzdory geografické vzdálenosti. Víme, jak jednat sami, říká. Jsme suverénní národ, který si vyhrazuje právo činit vlastní rozhodnutí. Bylo by dobré mít na naší straně Spojené státy, ale nejsou povinné, jak řekl. Takže to přichází do komentáře v době rostoucího napětí mezi Iránem a Izraelem, kdy Irán obvinuje Izrael ze zabití dvou svých vojáků v Sýrii minulý týden, slibuje odvetu. Jinak dochází k veřejnému sporu mezi Spojenými státy a Izraelem, to je velmi zajímavé, to jako v minulosti nebývalo. A tam vlastně došlo i k jedinému veřejnému sporu, kdy prezident Joe Biden vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby odstoupil od snahy oslabit soudní systém, který v Izraeli vyvolal masové protesty. Netanyahu odpověděl, že se nepodbojí zahraničnímu tlaku a je zasáhl smířivějším tónem, když se zúčastnil summitu o demokracii, který svolal Biden. A vlastně po této výměně názoru zavolal americký ministr zahraničí Antony Blinken svému izraelskému protějšku Eli Cohenovi a znovu potvrdil důležitost pokračujícího bilaterálního vztahu mezi USA a Izraelem, jak uvedl mluvší ministerstvo zahraničí Leiden Petl, takže americký tedy. Takže to je tato zpráva. Další zpráv, tady máme informaci, že vypuklo peklo v pásmu Gazy a v jižním Libanonu, kde Izrael zasáhl tábory Hamasu, do pohotovosti byly uvedeny i síly Hezbaláhu. To vše proto, protože Izrael provedl v noci ze čtvrtka na pátek nálety na pásmo Gazy a na jižní Libanon. A po útoku více než 30 raketami z libanonského území připisovaným skupinám sunnitské palestinské organizace Hamas. A Hamas, ač, to je zajímavé, ač sunnitský, tak je financován vybaven šiitským Iránem. To je jako velmi zajímavé. Netanyahu prohlásil, že dojde k silné odvětě, že nepřátelé zaplatí cenu za každý útok a tak dál. V izraelských městech pásmo Gazy se v noci ozývají sirény protivzdušné obrany. Podle zdroje blízkého palestinským bezpečnostním službám byly cílem tři výcvikové tábory Hamasu poblíž města Gaza a další ve střední části palestinské enklávy pod kontrolou islamistické skupiny. Krom toho nejmenší silné exploze byly v ranních hodinách slyšet také v oblasti Tyru, což je důležitý přístav jižního Libanonu. Takže tak to. Takže vidíte, že ta oblast tam jako taky pokoj nebude, prostě kdyby já nevím, co bylo. Další zpráva hovoří o tom, že rakety proti Izraeli na Golanských výšinách. Tady odvetá bombardováním Damašku, hovoří se o podivné opotřebovací válce na Golanských výšinách, která pokračuje. 3 rakety byly vypáleny v sobotu z té Sýrie směrem na Izrael, jako vedla ta izraelská armáda, po podobné raketové palbě z Libanonu v posledních dnech a oprostřed rostoucí násilí na Blízkém východě a odvety stávající do Damašku. Jinak televize Al-Mayadin oznámila, že brigády Al-Quds, ozbrojená složka skupiny palestinský islamistický džihad, se přihlásili k odpovědnosti za to odpalování raket směrem ke Golanským výšinám. No a izraelské dělostřelectvo zasáhlo syrské území v časných ranních hodinách odvetě za ty rakety vypálené na tu jižní část Golanských výšin. Tady vidíte, že prostě oni si nic jako jaksi nenechají na potom. Oni, když ty, tak já a tak dále, tímto způsobem to tam prostě dlouhodobě pokračuje. No, další zpráva, kterou máme, tak hovoří o tom, že takzvaná velká šachovnice se posouvá proti Spojeným státům. Ta velká šachovnice, to je vzpomínaná knížka ještě Zbigniewa Břežinského, on už je po smrti. Někdo to kritizuje a někdo se z toho dělá opravdu jako pomalu základní materiál, takový jako ke studiu. A nicméně je potřeba si říci, že globální geopolitické přeskupení, které se děje a které zřejmě Bidenova administrativa nepochopila, na rozdíl od jinak jako od dalších Američanů, kteří je pochopili velmi dobře. A možná proto, že vlastně, že sama vytvořila a všechny jsou na úkor Spojených států. A fakticky na úkor Západu obecně. A ty kroky Bidenovy administrativy v posledních zhruba 2 letech tak radikálně změnily tuto šachovnici v neprospěch Spojených států. A na rozdíl od toho, jak ji jeho předchůdce Donald Trump dovedl ke geopolitickému vrcholu. Takže výsledkem je, že poslední se snížila ještě produkce ropy, jak oznámili Irák, Alžírsko, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty a Kuwait. Přičemž ropní giganti v Perském zálivu hovoří o preventivním opatření, jehož cílem je stabilizovat nákup. A teď je potřeba jako vědět, že ten Riad, Abu Zabi a Kuwait sníží těžbu od května do konce roku o celkem 772 tisíc barelů denně, jako uvádí to 3 země Perského zálivu. A jde, jak oni říkají, o preventivní opatření zaměřená na podporu stability trhu s ropou. To je podle saudsko-arabské oficiální české agentury SPA, jak tam říká vysoký představitel saudského ministerstva energetiky. A v podstatě to, co udělali, bylo zvýšení cen ropy po celém světě, čímž podpořili inflaci v západních zemích. Jejich vlády budou mít vážné problémy přesvědčit své společnosti, proč by válka na Ukrajině měla dále pokračovat. A Irák, který je jeden z největších producentů ropy, tak oznámil snížení těžby o 211 tisíc barelů denně. Alžírsko, podle prohlášení Alžírského ministerstva energetiky, pokračuje v dobrovolném snižování o 48 tisíc barelů denně od května do konce roku 2023 v koordinaci s některými členskými a nečlenskými zeměmi OPEC, jak přinesla místní tisková agentura APS. Dále člen OPECu Moskva, tak ta ze své strany oznámila, že prodlužuje omezení těžby ropy o 500 tisíc barelů denně do konce roku, podle prohlášení vicepremiéra pro energetiku Alexandra Novaka, který hovořil o období nejistoty na trhu s černým zlatem. To znamená, že to potřebujeme, že čteme, tak do konce roku budeme mít o 1 500 000 barelů ropy méně. A jako kdyby to nestačilo, tak samozřejmě ještě k tomu křižník admirál Gorškov, tak se stal první válečnou lodí ruskou, která zakončila Saudské Arábii, vrcala se na svou základnu, zastavila se před tím přístavu Džida na dvoudenní odpočinek posádky a doplnění zásob, takže je v Džidě. No, ta, jinak minulý měsíc Rusko uvedlo, že zahájilo námořní cvičení s Čínou a Iránem v Arabském moři, zaměřené na posílení vazeb s oběma zeměmi. Jinak 13. března prováděla v Indickém oceánu také cvičení. To se zase zaměřilo na protiponorkové scénáře, které zahrnovaly i využití vrtulníku KA-27. Takže takto. Takže to jsou samozřejmě všechno určité ukázky vysoké symboliky a Saudovensko ukazují, že nezajímají Spojené státy Joe Bidena a Spojené státy obecně a že volí velký blok vytvořený Ruskem a Čínou, o kterém si někteří milně myslí, že jde pouze o Eurázii a východ obecně. A přitom je to tak, že tam vlastně už dneska zahrnuta celá planeta, kromě Spojených států, anglosasů, některých latinskoamerických zemí, dále zemí v EU, v Ázii, Japonsku a v Jižní Koreje. Takže a pokud se někdo myslí, že Indie zvolí anglosaskou stranu, tak se velmi mílí. Takže takhle, jak to vidíte, to je otázka dneska taková, že ten svět je rozdělen, takže vlastně se zeměmi BRICS vlastně do toho směr zlatý věk půjde těch 80, možná 85% a ten zbytek ze Spojenými státy, včetně Evropské unie nás, tak jde zatím pořád do toho NVO, tak jak o tom někdy hovoříme. No a tak je těch 15-20% možná. Další zpráva hovoří o tom, že Macronova mise do Číny, kam letěl s von der Leyenovou, takže selhala. Snažil se otáhnout Čínu od Ruska, což se nezdařilo. Píše o tom, jak britský The Telegraph, který píše, že Macron ponížil sebe i EU a nic lépe neilustruje rostoucí bezvýznamnost některých nejvýznamnějších evropských lídrů ve světových záležitostech, než pohled na Emmanuela Macrona, prezidenta Francie, a Ursulu von der Leyenovou, předsedkyni Evropské komise, jak se fakticky klaní před Xi Jinpingem, všeobecnou autoritou Číny. Časopis Politico zase píše o tom, že Macronovi se nepodařilo přesvědčit Xi Jinpinga o válce Ruska s Ukrajinou a čínský prezident nejevil žádné známky změny svého postoje. Macron se přitom obrátil na Xi Jinpinga a požádal ho, aby ovlivnil, přivedl Rusko k rozumu pro nastolení trvalého míru. Ta publikace poznamenává, že prezident Číny po tom jednání s tím francouzským protějškem neprojevil žádné známky změny svého postoje v této otázce. Politiko ještě dodává, že Macron udělal diplomatický přešlap na tiskové konferenci se Xi Jinpingem, protože podle této publikace francouzský politik při rozhovoru s tiskem mluvil dvakrát déle než čínský prezident. Takže snažil se ještě naléhat na toho čínského prezidenta, aby kritizoval Rusko, jeho mise skončila neúspěšně. Takže takto to vidí publikace Politico, tu návštěvu toho francouzského prezidenta. Někteří další říkají, že tam měl von der Leyenovou, aby ho brzdil, až tam potřeboval chůvu. No, nevím, jestli si v takovém případě vybral zrovna dobře. To jako jiná věc. Faktem je to, že se konstatuje, že francouzskému prezidentovi se podařilo v závorce unavit, nebo v úvozovkách unavit, nejen Putina svými telefonáty, ale i Xi Jinpinga svojí řečí. Takže Xi Jinping jeho výzvy i na té oficiální tiskovce jako se otevřeně ignoroval. Takže to je jinak, kromě té výzev k odsouzení Rusů, tak přivezl Macron do Číny kontrakt na dodávky letadel Airbus a návrh na kulturní spolupráci, proti tomu čínská strana nic nenamítala. A tam se politiko všimlo takové zvláštní detail, že všichni čínští ministři a obchodní ředitelé, že se před tím prezidentem nespojili ty smlouvy, takže se mu tam hluboce klanili. A říká to jako, když to srovná, jak je to jako velký rozdíl. A hlavní tedy veřejná mise Macrona v Číně vtáhnout prezidenta Xi do protiruské retoriky na Ukrajině se ukázala jako neproveditelná. Takže zdá se, jak končí ten článek Politico, že další návštěva emisera od Rothschildů v Číně, míněno Macrona, se v nejbližší době neuskuteční. Takže další teda než tato. Takže to je další ze zpráv. Další ze zpráv také je velmi zajímavá. Skupina BRICS zruší používání amerického dolaru v dohodách o obchodním styku mezi členy BRICS. To je také velmi zajímavé. Jde o Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jihoafrickou republiku, které začnou s obchodní výměnou ve svých národních měnách, až ve střednědobém horizontu přijmou nový typ měny. Ta skupina BRICS směřuje k zavedení nové měny, která by vyloučila americký dolar z obchodních transakcí jejich pětičlenských zemí. Já bych chtěl dodat, že pokud toto přijmou, tak a budou tam další členské země, které přistupují, tak se to nepochybně potom bude týkat i jich. A podle místopředsedy ruské sněmovny Alexandra Babakova bude prvním krokem přechod na platby v národních měnách. A podle Babakova by toto rozhodnutí mohlo být oficiálně oznámeno na summitu lídrů BRICS, který se bude konat v srpnu tohoto roku v Jihoafrické republice. Takže to je tato věc a teď jde o to, že nový bankovní systém umožní provádět zahraniční obchodní nebo finanční operace s přímou konverzí brazilských reálů na jany a naopak bez nutnosti odkazovat na dolar, jak je v mezinárodních transakcích zatím obvyklé. A ta nová měna BRICS by mohla být kryta nejen zlatem, ale i dalšími materiály, které jsou klíčové pro technologické výrobky nebo rozšířením území. Jestli vám to, vážní posluchači, něco připomíná, tak to není náhoda. Tady je to řečeno možná nedost informovaně nebo velmi jaksi zastřeně. Toto je vlastně přechod tedy na ten nový světový digitální systém. Nemám na mysli CBDC systém centrálně řízených plateb, tak jak nám ho ordinují globalisté, k tomu se ještě dostaneme, mám na mysli ten, který pomáhá prosadit GESERA, což je něco jiného. Tak, takže to je tato zpráva. Pojďme dál ještě. Další zpráva hovoří o bombě z Tuniska. Evropská unie viděla podepsání půjčky s Mezinárodním měnovým fondem jako podmínku pomoci a vnucovala to Tunisu. A Tunisku jim řekl, prezident, nejsme na prodej, nepodepisujeme smlouvu s Mezinárodním měnovým fondem, připojíme se k BRICS. Řekl jasně tuniský prezident Mezinárodního měnového fondu, chcete, abychom prodali Tunisko? Tunisko není na prodej. Zahraniční kontroly, které povedou k větší chudobě, jsou nepřijatelné. Lidé musí rozumět, lidé nejsou čísla. Takže Tunisko se hodlá připojit k seskupení BRICS, protože vidí, že Evropská unie prostě chce zemi proměnit ve vazalský stát, protože na jedné straně mluví o riziku obrovských migračních toků, jako z Afriky přes Tunisko do Evropy, pokud nebude finančně podporována. A na druhé straně uvádí, že pokud Mezinárodní měnový fond nestoupí do financí země, takže nepomůže. To znamená, Evropská unie se tady rozběhla nějakou prostě tu migrační turistiku. Ta migrační turistika vede přes ty země Severní Afriky. Ty země Severní Afriky na to potřebují peníze. A dneska ta Evropská unie říká, když se tam u vás nezaparkuje Mezinárodní měnový fond, tak my vám teda těmi penězi nepomůžeme. Takže je tam v podstatě vydírá. a vydírá je ohledně situace, kterou v podstatě ta Evropská unie sama spustila, sami je rozjela. Takže oni na to odpovídají tak, že prostě ať si to nechají a oni se dají dohromady se zeměmi BRICS a že teda tam, že tedy tam si to potřebné financování se ženou. Samozřejmě lidé typu Josepha Borrella, což je tedy šéf evropské diplomacie, který kam přijde, tak jako tam jako se setkává obvykle s nezdarem. Tak Evropská unie je podle mě znepokojena zhoršením politické a ekonomické situace v Tunisku a obává se kolapsu země. Čili to je jeho vyjádření podle agentury Agence France-Presse z pondělka. Situace v Tunisku je velmi nebezpečná. Varoval na závěr jednání ministrů zahraničí Evropské unie v Bruselu. Pokud se Tunisko zhroutí, riskuje to spuštění migračních toků do EU. Co kdyby ta Evropská unie to zastavila, ty migrační toky? Řekla, chlapci, kdo sem přijdete, nedostanete vůbec nic a tady prostě vás nepustíme přes hranice, obnovujeme hranici Schengenu. Se nemusí bát tady těchto věcí. Ale jako chce to řešit opravdu? A nebo to použije jako páku na další země? A tady jako říkají, že ministři požádají Belgii a Portugalsko v tom Bruselu, aby vyslali své zástupce na misi do Tuniska a provedli hodnocení situace, aby EU mohla řídit svá opatření. Pro boha, když to Tunisko přece není členskou zemí té Evropské unie. Neberou si příliš jaksi velké kompetence nebo velkou kládu na sebe té Evropská unie. Když ona má problémy, kam se podívá sama, proč se jako chce řešit nějaké jiné, nebo přidělat nějaké jinde venku. Takže ten prezident Kais Saied to měl postavený tak, že musí podepsat s Mezinárodním měnovým fondem a implementovat dohodu, jinak bude situace pro Tunisko velmi vážná, jak trvá na svém šéf evropské diplomacie pan Borrell. No, takže protože Evropská unie nemůže pomoci zemi, která nemůže podepsat dohodu s Mezinárodním měnovým fondem. No, takže nejdřív je dostanou do problému a pak je budou vydírat. Takže jim řekli, že nic a že si vstoupí do BRICSu a tam, že si to vyřeší sami po svém. Takže jsem dělal, jako, jak to dopadne. No, je to, jsou to věci na tom světě. Půjdeme dál do Ruska, do Ruské federace. Tady máme i tentokrát přidružené Bělorusko. Zpráva hoří o tom, že běloruští vojáci roztáhli ruský nápis Z za polskými hranicemi a vyhlásili jadernou připravenost 24 hodin po vyjádření prezidenta Lukašenka. S tím, že běloruské obranné síly jsou rozmístěny ve vzdálenosti 10 km od hranic s Polskem s odznaky Z ruských sil na Ukrajině. Jde asi o 10 tisíc běloruských vojáků, kteří demonstrovali sílu, zatímco asi 20 tisíc ruských vojáků je v zemi. A to vše v době, kdy prezident Lukašenko před dvěma dny oznámil, že výstavba balistických jaderných zařízení v zemi, která obdrží ruské taktické jaderné zbraně, byla dokončena. A jenom pro informaci, běloruská armáda má v zemi téměř, nebo v zemi s téměř 10 milionů obyvatel, tak má rezervu asi 150 tisíc bojeschopných mužů a milicí asi 500 tisíc mužů. Takže tolik jenom jako prostě pro představu. Což jako není málo tedy. No, ještě dál, až půjdeme. Velmi zajímavé upozornění z pořadu od Solovjova nebo vydal vojenský expert a analytik Jakov Kedmy, jinak tedy bývalý šéf izraelské výzvedné služby NATIV, a který říká, že na pozadí událostí, které se odehrávají na mezinárodní scéně, tak přijala Ruská federace strategické rozhodnutí o změně vlastní koncepce zahraniční politiky. A poukázal na novou koncepci Moskvy a také vysvětlil, jaké ultimátum ruský prezident Vladimír Putin předložil Spojeným státům. Jde o to, že ruský prezident přijal novou koncepci zahraniční politiky Ruska. Jde o velmi důležitý dokument, který stanovuje úkol mezinárodních partnerů Moskvy na světové scéně. Nelze si tam nevšimnout vážné změny, která má velký význam pro budoucnost Ruska celého světa. A tam jde o to, že Ruská federace radikálně změnila názor na přístup k mezinárodním vztahům, dala jasně najevo, že její prioritní oblasti zahraniční politiky se už netýkají otázek partnerství s Evropskou unií a Spojenými státy. Nyní jejich místo zaujímají země Asie, Jižní Ameriky a Afriky. A Čína, potom Afrika, jejichž význam pro Ruskou federaci dramaticky vzrůstá a vzrostl, tak ten bude dále narůstat. A Afrika má větší prioritu než Latinská Amerika. A tady jsou Brazílie, Kuba, Mexiko, Nicaragua a Venezuela, což je zatím jako postačující množství zemí v Latinské Americe. A Rusko se vrací na tyto kontinenty, jak vysvětluje. A také poznamená, že Spojené státy a Evropská unie jsou až na posledním místě v seznamu priorit zahraniční politiky. A pokud chce Washington obnovit spolupráci s Ruskem v různých oblastech, pak musí splnit bezpečnostní podmínky Moskvy a upustit od svých provokativních počínání. A to znamená, že všechny priority ruské zahraniční politiky se změnily. Ruská federace se obrátila tváří k světu, v němž vidí budoucnost. Amerika v tomto světě není, je na posledním místě. A to jen tehdy, pokud splní ruské podmínky. Pokud usoudíme, že jsou splněné tyto podmínky, potom budeme mít s Amerikou vůbec nějaký vztah. Jinak jděte ven, jak říkal, jak dodal Kedmi. Takže to je tedy pro představu, jak vypadá teďka ta nová koncepce té ruské zahraniční politiky. Další zpráva z Ruska hovoří o tom, že Centrální banka Ruska, to je už takové symptomatické, uvalila sankce na mezinárodní platební systém SWIFT. Jde o to, že Centrální banka Ruska zavázala všechny finanční instituce působící na území Ruské federace, aby opustili systém SWIFT při převodech uvnitř země. Západní banky, které nadále působí na území Ruské federace, tak podléhají restriktivním opatřením. To platí pro společnosti, které si navzdory všemu udrží svoji přítomnost na ruském trhu. A podle pokynů musí od 1. října tohoto roku všechny banky působící v Rusku zcela opustit používání systému SWIFT pro převody peněz v rámci Ruska. Některé banky ho sice mohou stále používat, ten systém SWIFT, prostřednictvím ruských bank lze posílat převody do jiných zemí a cenou takového potěšení je zvýšená provize a limit na částku. To znamená, je to dražší a má to omezený z hlediska výše částky. Takže jde o to, že po událostech ze září 2001, kdy tedy vyhlásili Američané tedy jako protiteroristická opatření, když si to tam vyhodila v podstatě sama vláda, nebo některé členové tam zautočené dvojčata, tak ve spolupráci tedy s některými zahraničními účastníky tady toho atentátu, tak získali Spojené státy přístup k jakýmkoliv finančním informacím, které prochází mezinárodním platným systémem, prostě se tak udělali zákony. A dostali povolení konfiskovat finanční prostředky, které byly převedeny prostřednictvím SWIFTu a které úřady spolu s ministerstvem financí považovaly za podezřelé. Stalo se tak pod záminkou boje proti terorismu, takže takhle například zabavili Rusku těch 300 miliard dolarů, těch rezerv, které byly venku u bank. Takže krom toho, od té doby má Amerika exkluzivní informace o tom, která společnost jak a v jaké množství obchoduje s ostatními zeměmi, včetně Ruska. A teď to bude vlastně pro Spojené státy šedá zóna, teď už to vědět nebude. A taky lze předpokládat, že ten podíl a váha toho ruského systému na mezinárodním trhu poroste. A to Rusko bez SWIFTu jako některá jako nestrádá, má svoji vlastní alternativu a je to nahrazeno systémem SPFS, systém přenosu finančních zpráv a banky Ruska a je na tom ruský mezibankový systém. A není nějak zvlášť jaksi obtížného ho nějak dodržet. Takže tolik, tedy vidíte, že ta rozluka od stolu a lože je teda úplná. Je tady velmi zajímavá poslední zpráva z Ruské federace a to je od Jevgenie Prigožina, to je tedy šéf muzikantů Wagnerovců. A ten zveřejnil svůj plán vítězství Ruska v té speciální vojenské operaci na Ukrajině, kde říká, vypracoval se velmi jednoduchý a srozumitelný plán pro vítězství Ruska v této válce. Žádám každého občana Ruska, aby se s ním seznámil a podporoval ho. Skládá se z 12 bodů. Za prvé, okamžitě zastavit dodávky plynu a jakýkoliv zdrojů do zemí, které kyjevskému režimu dodávají vojenskou techniku. Za druhé, proč nebylo zničeno generální velitelství odborných sil Ukrajiny, budova hlavního zpravodajského ředitelství a bezpečnostní služby Ukrajiny v Kyjevě, pokud tyto struktury oficiálně páchají teroristické útoky v Ruské federaci, zničit. Za třetí, jasně a zřetelně definovat hranice té speciální vojenské operace. Naši vojáci nevědí, za co bojují. Charkov, Oděsa, Nikolajev. Můžete jednou provždy odpovědět na tuto otázku? To je naše historická země a my je osvobozíme. Všechno, tečka, žádné iluze a dohody. Za čtvrté, proč jsou na Ukrajině ještě pořád netknuté železniční a silniční mosty, po kterých jezdí vojenské kolony na Donbas? Tento úkol může být vyplněn raketovým útokem za pár hodin. Za páté, okamžitě zahájit bojové akce poblíž Kyjeva. Zelenský vydává rozkazy k bombardování Doněcka, Belgorodu a Brianské oblasti. Není třeba ničit Kyjev, ale fronta u ukrajinské metropole rychle ochladí horké hlavy, které sní o bombardování Krymu a dalších oblastí Ruska. Za šesté, donutit oligarchy pracovat pro zemi a pro vítězství. Odebrat těm, kteří žijí v zahraničí a v luxusních sídlech miliardářů, jejich aktiva a přesměrovat je na vojenské potřeby. To by se mělo stát prioritou státu. Vše pro frontu, vše pro vítězství. Za sedmé, neefektivní velitelé a velitelé vojsk by neměli být jen odvoláni, měli být postaveni před soud. To pozvedne morálku všech bojovníků, když uvidí, že spravedlnost opravdu existuje. Za osmé, každý velitel, ať už je velitelem armády, roty, divize, čety, musí pravidelně přicházet do první linie. Za prvé, jedině tak pochopí, jak jeho bojovníci bojují a jak žijí. A za druhé, je to jediný způsob, jak správně plánovat vedení operací. Ne z teplého štábu, ale přímo na místě. Za deváté, žádná jednání s Kyjevem. Ke stolu si lze sednout pouze se skutečnými vlastníky Ukrajiny, tedy z Británie a ze Spojenými státy. A pak je možné diskutovat pouze o podmínkách jejich odchodu z Ukrajiny a o ničem jiném. Za desáté, máme mobilizační zdroje ve výši 31 milionů. Je třeba z ní vybrat 500 tisíc nejmotivovanějších občanů, výhradně dobrovolníků a vybavit je na nejvyšší úrovni a oni smetou vše, co jim přijde do cesty. Máme nejbohatší zemi. Podívejte se na úspěchy PMC Wagner s ne více než 30-40 tisíci lidmi. Za jedenácté, postavit zemi na vojenské koleje. V této otázce by neměly být žádné iluze. Všechno musí pracovat pro vítězství. Zavést válečnou daň pro všechny jejich příjem je nad hranicí životního minima. Kdo nechce bojovat, ať pomůže rublem. Za dvanácté, během druhé světové války bojovali dva příbuzní a syn Stalina. Dokud se tak nestane i teď u nás, národ plně neuvěří, že celé vedení země má zájem na vítězství. Vítězství bude naše. Takže tolik tedy je vlastně tedy provolání k občanům Jevgenie Prigožina a jeho plán, tedy jak tedy dále pokračovat. No, půjdeme dál, čas nám pokročil, já teď asi přeskočím trošku ty aktuality z Evropské unie, jsou tam některé důležité, já se tady něco jenom podívám, protože to všechno nestačíme, a začnu pro jistotu. Tentokrát covidem očkováním. Tady jsou důležité informace. První, piloti kolabují ve vzduchu, 7 případů za březen 2023. Případy Tárom, rumunský, Lecemešváru do Hurgády, Egypt, odkloněna 30-letý měl bolesti na hrudi, skolaboval za letu 25. března a tak dál. Dále jsou tady další případy, které jsou, nebudu ze Spojených států a podobně, South West Flight a tak dál, nebudu Virgin Australia Flight a tak dál, z Adelaide do Perthu a tak dál, nebudu rozebírat, co jsou i důvodů. Další, oběti vakcín proti COVID-19 rozhodčí na invalidním vozíku, když byl očkován, bylo mu řečeno, že je to bezpečné. Adrian Walker byl fotbalovým rozhodčím, dokud nedostal injekci AstraZeneca proti COVID-19. Dostal v polovině února 2021, o 3 týdny později byl tak vážně nemocen, že sotva přežil. Jeho diagnoza je trombotická trombocytopenie, četné krevní sraženiny, extrémně nízké hladiny krevní destiček krvi a tak dál. Skončil na vozejku. Další zpráva, šokující čísla Světové zdravotní organizace. Úmrtnost těch zaočkovaných proti covidu, tak ta se jako převalila, jak říkají. WHO urychleně revidoval své postupy očkování proti koronaviru, ale za chyby nebude nést odpovědnost. Já si myslím, že bude a musí. Že bude a musí nést odpovědnost. A asi nejsem sám, protože se o nich zmiňuje i ten doktor Filmy, který tedy jak si připravuje určité kroky v rámci toho Nürnbergu 2. Doktor Michael Yeadon, to je bývalý viceprezident Pfizeru, který odešel od toho, když viděl, co se děje, COVID, a říká jasně, COVID sloužil ke kontrole se záměrem transformovat společnost. Ano, tohle není, že se někomu něco nepovedlo, že někdo něco nevěděl, že nebylo zkoušeno, to byl záměr. To byl záměr s tím, že prostě budou tedy lidé buď transformováni na něco úplně jiného, to je, jak hovoří o těch biorobotech, anebo nebudou. A to je přesně to, o čem tedy se vlastně hovoří. A takže možná, že si to někdy si to probereme celé, to je velmi důležité. A jinak tady říká, alternativou, kterou on tady, když o tom hovoří, má na mysli, je přidat další lež k velké hromadě lží kolem celé této záležitosti. Tato lež říká, že se někde objevil nový respirační virus, který, a to je zásadní, způsobil nemoci a smrt masivní měřítku. Ve skutečnosti nic takového neexistovalo. Místo toho nám bylo řečeno, že existuje tento děsivý nový patogen a zvýšili tím stres vyvolávající úzkostlivé stavy a v tomto stresu lidi udržovali. V souvislosti je podvádění s genetickými sekvencemi, testovacími protokoly PCR a ignorování kontaminujícího genetického materiálu nejen z lidských a údajně virových zdrojů, ale také z bakteriálních a plísňových zdrojů a tak dále. Takže toto je velká obžaloba. Další doktor, taky známý Robert Mellon, protože lékaři považují vakcíny COVID za bezpečné, bude mít ještě více úmrtí. Žijí v oblacích a myslí si, že je všechno úžasné. To je slavný virolog Robert Mellon, to je vlastně vynálezce mRNA vakcíny. Nebo mRNA vůbec jako takového. Takže tady on jako hovoří, že s novým zásahem řekl, že kvůli předsudku lékařů, že vakcíny proti COVID-19 jsou navzdory nejnovějším odhalení bezpečné, zemře ještě více lidí. Mnoho lékařů stále věří, že tyto produkty jsou bezpečné a účinné. Nebyli informováni o skutečném rizikovém profilu, ačkoliv to Pfizer sám zveřejnil. CDC to popírá. Prosím vás, ale ty doktoři jsou přece povinni se přece zajímat, jsou povinni prostě věci sledovat. A ne, že nebyli informováni. Jako, přece ty doktoři musí i sledovat ten vývoj, musí si doplňovat vzdělání, musí být prostě jaksi průběžně na výši. To přece nemůže být toto omluva. A v důsledku toho, jak říká, budou pacienti zbytečně umírat. To je jako k nevíře. Další zpráva, která tady je, Švýcarsko stahuje všechna doporučení pro očkování proti covidu, takže ve Švýcarsku už to nebude. Další zpráva. Co mají za lubem? Faraon Ramzes V. kříšen. WHO vytvořilo propagandu ve prospěch vakcín. Přichází nová pandemie. Oni už plánují plané neštovice, ale nebo po těch planých neštovicích. Tak oni tak chtějí dát opičí neštovice, kde by měla být úmrtnost daleko větší a už to připravují a už vědí, že to bude za rok. A už budou zase nás všechny chtít zase očkovat, aby teda prostě ty lidi opravdu dorazili. To je jako neuvěřitelný. A tady na to lidi sedí jak prostě zřevěnělí při pohledu na kobru. A tady už jsou jasné zprávy. Americká vláda vyvíjí novou verzi viru opičí neštovic, která je tisíckrát smrtelnější. Takže takto. No, takže takto. A to je jako neuvěřitelné. A my prostě pořád s tím nejsme schopni nic udělat.
Já jsem ale našel, jak se to na nás valí z další strany, nejenom samozřejmě ty vakcíny podávané injekčně, víme o těch nasálně podávaných, jakože nějaký nosní sprej, ale America First Report tady uvádí zprávu už ze 6. dubna. Američtí farmáři, takže by to mělo být někdy, teda ze 6. března, takže teď už někdy v dubnu. Američtí farmáři začnou tento měsíc střikovat do dobytku mRNA srágory. Takže můžu dát odkaz, lidé si to samozřejmě můžou, jestli mají nějaký Google, tak si to mohou přeložit. Ale další věc byla, dámy a pánové, kam mi to uteklo, už chystají geneticky modifikované plodiny a ty, že už by to měly obsahovat také, dámy a pánové, což je velice závažné. Tento týden Spojené království povolilo geneticky léčivé v uvozovkách potraviny do našeho potravinového řetězce, i když to veřejnost soustavně odmítá, jakože konspirační teorii. Zaočkované jídlo odstraní váš informovaný souhlas, ale potom už na souhlase veřejnosti nebude samozřejmě záležet. Takže já ty odkazy picnu do popisu pořadu, aby se na to lidé koukli, protože to závažné útočí na nás na všech frontách.
A aby toho nebylo málo, tak vám ještě dám jednu zprávu z Evropské unie, kdy v říjnu údajně teda tvrdí, že příštího roku, že se rozhodne o digitálním euru a přichází vlastně úplná a dostává kontrola všech transakcí občanů, vytváření společnosti typu 1984 Orwell. To by mělo, to je na téma těch centrálně řízených plateb, CBDC, vytvoření digitálního eura, to už oznámila Lagardová, a pokud by to prohlášení bylo jako pravdivé, tak proces peněžních transakcí bude dále omezen. Jakmile ta eurozóna přejde na plně digitální systém, ten bude plně kontrolovat všechny transakce a bude vlastně kontrolovat veškerou populaci, to je ten elektronický koncentrák. Tak jenom jako bychom věděli. A tady samozřejmě oni to budou zdůvodňovat, aby se odstranila závislost Evropské unie na nepřátelských zemích, terorismem a já nevím čím. Bude teda snížena takzvaně závislost Evropské unie na měnách nepřátelských zemích a podobně. Tady jde o to, že vlastně to bude takový uzavřený okruh, jehož transakce budou procházet Evropskou centrální bankou. Tady vlastně další záležitosti, jako je digitální euro, tak nemusí vůbec být schopno omezit nějaké menší transakce 300-400 euro. Tady jde o to, že oni prostě pod touto záminkou, že tedy za terorismus mohou peníze, nikoli politika, která k ním vede, jo, tak oni se skutečně snaží prostě dostat nás do té polohy té orwellovské a tím pádem bankomaty pryč a další možnosti také. Takže tady proti tomu je ten druhý systém, který to je přes ten, to jsou ty platby, sice také se říká digitální přes kvantový počítač a lidé to ještě pořád stále ne dost chápou. Ten druhý systém spočívá v tom, že je skutečně digitální, ale není to centrálně proti vám na tom druhém konci, nesedí nějací úředníci, kteří to tam budou prostě vám manipulovat podle toho, jak se jim líbíte, nelíbíte, jak se chováte. ale proti tomu budete mít, budete mít nastaven prostě stroj a vy si tam vlastně s tím účtem budete sami hospodařit. Úplně sami hospodařit a bude nastaven systém tak, aby znemožnil jakoukoliv korupci, zločinnost a tyto věci. To samozřejmě v tom CBDC systému není. Ten CBDC systém nemá měnu krytou zlatem a tak dále, a tak dále. A to je to, na to už teďka najíždí právě, jak jsem právě zmiňoval v tom Texasu a bude i ta Florida. Otázka je taková, já na to upozorňuji, někdo říká, ne, už jsme vyhráli a tohle a seďte a sledujte to a ten popcorn si dejte. No, v zemích, jako jsme my, tak určitě ne. My sedíme podál v tom špatném vlaku a jedeme podál do toho NVO, jedeme do toho roku 1984, jedeme do toho elektronického koncentráku. To je prostě potřeba rozlišovat. Já ještě asi v dohodné době, že lidé to ne dost dobře, jak se rozlišují, tak ještě na to asi udáme nějaký debatní pořad. Takže tolik teda tady k této informaci. A půjdeme ještě dále, kolik máme, no už moc toho času není. Já bych asi přeskočil, tady ty zprávy nejsou až tak důležité, dostal bych se asi už rovnou na to tematické okénko. A to se týká záchrany banky Credit Suisse. A vlastně vůbec celý ten přístup ukazuje na to, že celý ten systém, ten západní systém, finanční systém, je jako celek, je to podvod. Píše o tom Mike Adams ve vydání Nature News, kam pravidelně přispívá v americkém. A v podstatě o čem hovoří? Hovoří o tom, že upozorňuje na to, že na základě, že vlastně, když si vezmeme třeba tu Credit Suisse, takže tam vlastně dochází ke kombinaci nouzového bail-in systému a bail-out. Bail-in znamená převzetí banky, zabavení vkladů klientů, pač z vás udělá, když tam budete klienty, tak z vás udělá náhle akcionáře a že vy musíte přispět na ztráty. A kombinace bail-out je, že se do toho nalijou peníze, tedy že se tam poskytne nějaká hotovost. V této kombinaci k tomu došlo ve Švýcarsku právě s tím Credit Suisse a vlastně je to v rozporu tedy vůbec se zákonem švýcarským z pravidly a tak dál, ale dneska ta situace je taková, že v kterýmkoliv okamžiku může stát změnit pravidla a v podstatě vám ukradnou vaše peníze, tak jako to udělají Rusům v tom loňském roce, mám na mysli, když jim zabili více jak těch 300 miliard dolarů na těch ruských vkladech, uložených v těch západních centrálních bankách, protože to víceméně jim to bude doporučovat Mezinárodním měnovým fondem a tak dál. No, k čemu došlo? V pondělí 20. března v době té paniky a nezákonné záchrany té švýcarské banky Credit Suisse, tak tam vlastně bylo rozhodnutím vymazáno 17 miliard dolarů v dluhopisech AT1, což je teda Tier 1, a to jsou, to znamená, že tato úroveň dluhopisů, znamená, že držitelé těchto dluhopisů zůstají absolutně na suchu, nedostají vůbec nic. A jak uvádí portál CNBC, tak vymazání hodnoty dluhopisů Credit Suisse ve výšce 17 miliard dolarů nedopadlo v Evropě dobře, pochopitelně, protože ty dluhopisy části věřitelů, která má teďka aktuálně problémy, takže ty vlastně po tom převzetí tou bankou UBS, tak byly odepsané, což způsobí, že investice v hodnotě 16 miliard švýcarských franků, což je 17 miliard amerických dolarů, se vlastně stanou bezcennými, čili vlastně byly vlastně určitá skupina teda těch klientů byla absolutně okradená. Okradená o 17 miliard. O 17 miliard dolarů přepočtu. A ten švýcarský finanční regulátor FINMA v neděli oznámil, že takzvané dodatečné dluhopisy prvního stupně, které obecně lze považovat za relativně rizikové investice, budou v rámci dohody odepsané na nulu zcela. Takže skutečně, a přitom skuteční akcionáři Credit Suisse si mohli ponechat většinu svých aktiv nedotknutých. protože na výměnu dostali akcie banky UBS, kterou vlastně Credit Suisse převzala. A celá ta transakce jednak byla vykonaná nezákonně, v rozporu se švýcarským zákonem, protože došlo navíc jako k vynechání nebo k přeskočení požadovaného vlastnění akcionářů. A krom toho, z toho je jako jasné, že peníze klientů nejsou v bezpečí v žádné západní bance, ani v Evropě, ani v Americe, ani v Kanadě, ani nikde jinde. O Švýcarsku ani nemluvě. Víte, že švýcarské banky a tak dál, víte, jak to dopadá. A bezpečné to není ani v těch systémově důležitých bankách, protože vlády jednoduše změní pravidla bez varování, úplně mimo nějaký zákonný rámec a ukradnou vám dluhopisy, které jste si tam koupili a tak dál, tak najednou jsou bezcenné a oni to odmažou a prostě nedostanete nic. A vklady taky, nebo akcie a tak dál, aby jenom mohli udržet při moci teda ty svoje autoritářské režimy a znehodnotit přitom aktiva těch investorů. A je vlastně jako poměrně snadné vidět, kam to celé směřuje. A směřuje to k úplnému pádu západního finančního systému. Protože no, to vypadá jako vlastně určitý druh řízené demolice bankovního systému s cílem vytvořit právě tu perfektní záminku pro zavedení toho CBDC systému těch plateb řízených, centrálně řízených nebo řízených centrální bankou. To znamená to konečné řešení pro zavedení úplného vládního dohledu a sledování zotročení. Já jsem před časem jsem dělal pořad a tam jsem změnil i tuto záležitost. Když jsem říkal, ty komerční banky s malým kotečka, myslím všechny tedy, jsou na tom teďka špatně. Proč? Protože oni se přežili a začali překážet. Jak teda těm, co chtějí zavést ten CBDC systém, ten elektronický koncentrák, tak i nakonec tomu kvantovému finančnímu systému, který teda vlastně mezi klientem a tím kvantovým počítačem nemá být žádný prostředník, takže ty komerční banky s malým jim přikáže, jim se pletou. I pro ně jsou tam navíc. To znamená, že ty banky, že jsou vlastně určeny v podstatě k likvidaci. Dobře, některé z nich budou, řekněme, přeměněny na ta poradenská finanční centra, ale ta už budou fungovat úplně na jiném principu. Takže tady zatím, protože ten systém pořád jde na CBDC, protože ty centrální banky jsou navázané stále vesměs na Bank of England, na Rothschildy, i když probíhaly zprávy, že už Rothschildy od toho byly odstaveni, tak asi ne. A takže tady vlastně většina teda těch bank centrálních teďka přechází na ten CBDC systém a proto musí nejprve zničit všechny komerční banky. A proto teda vlastně vlády celého světa plánují vyrazit jakoby na záchranu se svými digitálními peněžními systémy, které vlastně představují teda vlastně poslední takový řebek do rakve teda té lidské svobody, protože zase oni pod záminkou, že něco zachrání a dají to na jiný systém, aby se to nemohlo opakovat, tak ty lidi dorazí a udělají právě záměrně samozřejmě pravý opak. Lidi to nepochopí, lidi to zase na to půjdou někteří. Někteří ne, ale taková představa, já jim to nepodepíšu, já to za těchto podmínek ty peníze nevyměním, no oni se nebudou ptát, bude nějaká doba na výměnu. Když to člověk neudělá, tak pak si s tím může tapetovat, pak už mu to nebude nic platné. Čili tady je potřeba dělat jiné kroky a bránit se tomu jiným způsobem. A to je otázka systému opatření. Tohle jako není otázka nějakého nesouhlasu jednotlivce. Takže pokud bude ten plán takto pokračovat, tak vlastně každá západní banka bude zničena a zůstane jenom několik těch gigantických globalistických bank, jako je třeba JP Morgan, Wells Fargo a tak dál. A ty potom prosadí ten přechod na ten CBDC systém. To je prostě, takhle to prostě potřeba to vidět. A teďka vlastně k čemu dochází, tak fakticky dochází, ani se o tom mluví. Takže vlastně ty banky jako pod tou rouškou zachraňování, tak jsou v podstatě znárodňované. No, to je jako, vidíte ten případ nedávno, těch amerických Silicon Valley a Signature Bank. A takhle jako sice píšou, že selhaly tři banky a ten vládní úřad na ochranu vkladů FDIC je všechny převzal. A ten záchranný program pro tu švýcarskou banku Credit Suisse zahrnoval injekci k likvidity od švýcarské vlády, to byl ten bailout, ve výšce 100 miliard dolarů. Tak si vemte, že oni v rámci bail-in připravili klienty o 17 miliard dolarů a ještě v rámci bail-out, protože to byla kombinace obojího, tak do toho stát ještě naspal 100 miliard dolarů. To všechno platí daňoví poplatníci. Ale ty nečestní švýcarští politici a případně ty bankéři, tak ty tvrdí, že nejde o záchranný balík, ale jaksi jejich podíly, tam jejich majetek nebyl dotčen. Čili je to jako absolutní lumpárna. A když to vidíte, tak v podstatě vlastně tady to všechno směřuje k tomu, že vlastně tu moc vlastně přebírají velké korporace. No a to je vlastně klasický nástup fašismu, právě fašismu v ekonomice. Jo. Takže tam to znamená to, že vlastně zisky se privatizují, když se teda dosáhne zisk, a ten zůstane tomu kapitalistovi a ztráty se socializují. To zaplatíme my. Jo? Takže to zaplatí daňoví poplatníci. Takže takto je to plánované, prosím vás. Takže když to shrneme celé, tak záchrana Credit Suisse, tak na ní se odepíše hodnota dluhopisů ve výši 17 miliard dolarů. O to přijdou teda klienti. Švýcarská vláda přidala 100 miliard dolarů k akvizici tou bankou UBS, to zaplatí teda na němi poplatníci bez rozdílu, že to jde z rozpočtu. Globální finanční krize začala v kryptoměnách, přesunula se pak do toho Silicon Valley a nyní se rozšířila do Evropy. Celý západní finanční systém směřuje ke katastrofě. Janet Yellenová, což je ministryně financí Spojených států, hovoří o tom, že vláda si sama vybere, které banky zachrání a které ne. To je jaký dobrý. A jenom liberálně progresivní banky budou zachráněné, aby udržely naživu progresivní startupy. To jsou teda ty začínající projekty. Většina těch startupů, které byly klienty Silicon Valley Bank, se zaměřovala na liberálně progresivní oblast podnikání, jako jsou klimatické změny a podobně. Ty nám hodně pomohou. A všechny vklady a finanční nástroje mají riziko protistrany, riziko vyplývající z náhle změní pravidel ze strany státu. A jenom ty věci, které máme ve fyzické držbě, nemají žádné riziko protistrany, zlato, stříbro, hotovost, půda, zásoby potravin a tak dál. Otázka je, kam můžete schovat svoje zlato s jistotou, že na něj nikdo nepovolaný, včetně vlády, nedosáhne. A když se ten kolaps zrychlí, tak budou lidi ještě zoufalejší, protože když ty banky selžou, tak zavládne chaos. Takže tolik tedy článek Mikea Adamse v americkém Nature News. A to je asi i ode mě dneska všechno na závěr.
Dobře, dobře, dobře. Tak, 21. hodina už mám uplynula. Já poděkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za vyčerpávající dvě hodinky informací, které nás udály a které nás možná minuly, a bylo dobré se k ním vrátit za tenhle týden a udělat takový souhrn toho všeho, co se kolem nás děje.
Děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit zase příště na slyšenou. Jinak my máme v úterý máme debatní pořád na druhém kanálu. Téma zřejmě zítra pošlu a nějakého spoludiskutera také, takže uvidíme, jak to bude.
Dobře, dobře. Fajn. Tak jo, dámy a pánové. A my se vrhneme za chvilku se Simonkou na necenzurované informace. Jdeme na to. Tak hezký večer přeji zatím. A kde máme děkovačku? Dámy a pánové, kam Martinovi utekla děkovačka? Neví Martin. Tady.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.